Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Propovednikovoj, u 10. poglavlju, od 9. stiha. Ko odmiče kamenje, udarit će se o njih. Ko cepa drva, nije miran od njih. Uklanjanje kamenja je u to vreme predstavljalo uklanjanje obeležja lične imovine. Ovde se ponovo govori o tome da se sa grehom ne prolazi bez posledica. Što god čovek poseje, to će požnjeti. Ako želiš da nekoga prevariš u vezi sa njegovom imovinom ili nečim drugim, Bog će se postarati da ti doživiš isto. Iz tog razloga nam Gospod govori da ne treba sami da se svetimo. Gospod kaže: "Moja je osveta, ja ću vratiti." Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u 12. poglavlju, u 19. stihu. Gospod je taj koji sređuje račune. Kad se zatupi gvožđe i oštrice mu se ne naoštre, tada treba više snage, ali mudrost može bolje popraviti. Ako se motika istupi, naoštriš je, ako imaš takav osjećaj. Tupa motika otežava kopanje. Nažalost, mnogi nisu spremni da urade ono što bi naoštrilo motiku. Jedan mladić mi je neki dan rekao da ga je Bog pozvao da propoveda, pa je hteo da ide na neki kratak kurs da se malo pripremi. Rekao sam mu: "Mladiću, ne čini to. Naoštri motiku, naoštri mač. Ne idi nespreman. Odvoj vreme za oštrenje." Nerazumno je uzeti tupo oruđe i očekivati da ćeš saseći mnogo korova. Naoštri oruđe, pa onda kreni na korov. Knjiga Propovednikova sadrži divne pouke koje treba da naučimo. Ovo je neobična knjiga. Ako ujede zmija pre bajanja, ništa neće pomoći bajač. Ako želimo da shvatimo ovaj stih, onda treba da razumemo istočnjačku praksu. Ovo je vrlo slično psalmu 58. stihovima 4. i 5. gde se kaže: "U njima je jed kao jed zmijinji, kao gluve aspide, koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glas bajačev, vračara, veštog u vračanju." Istu ideju nalazimo u Jeremiji. "Jer evo, ja ću pustiti na vas zmije, aspide, od kojih nema bajanja, te će vas ujedati, govori Gospod." Ovo je knjiga proroka Jeremije, 8. poglavlje, 17. stih. Aspide, šarke, guje su vrlo opasni reptili. Videli smo slike indijskih fakira koji na trubici sviraju dosadnu melodiju da bi začarali kobru. Kobra izvodi nekakav ples. Možda bismo mogli da ga nazovemo kobrin hula ples. Kobra ne napada sve dok se čuje muzika. Ne znam za tebe, ali ja da imam jednu takvu trubu, pa da kobra naiđe, ja bih bio vrlo predan muzici. Svirao bih do iznemoglosti. Ali na kraju bi došlo vreme kada kobra više ne želi da sluša, pa bi konačno napala. A kada napadne, to znači smrt. Zmija u ovom odeljku koji smo citirali verovatno se ne odnosi direktno na zmiju. Mislim da se odnosi na osobu, na bajača koji želi da te prevari, da te izda, na Judu Iskariotskog. Uostalom, to je ono što će biti antihrist za izraelski narod u dobu velike nevolje. Čak ćeš i među ljudima u crkvi naći one koji govore stvari koje nisu istina. Ako ujede zmija pre bajanja, ništa neće pomoći bajač. Možda će se pretvarati da ti je prijatelj, ali će te ujesti kao zmija bez obzira na to koliko si dobar prema njemu. Ovakvu žalost je David osjećao kada se njegov prijatelj Ahitofel okrenuo protiv njega. Ahitofel je bio Davidov savjetnik i lični prijatelj, ali ga je ostavio i otišao sa Avesalomom kada se Avesalom pobunio protiv Davida. To je Davidu slomilo srce. Mislim da je posle Avesalomove pobune David bio slomljen čovjek. Do tog vremena sumnjam da je ikada postojao vladar koji je u naponu snage bio kao car David. Nakon tog vremena bune, David je postao starac. U psalmu 55. on izliva svoje srce i to je slika koju tu dobijamo. Solomon kaže da sa obzirom na mogućnost da se ovo desi, čovjek treba da bude veoma oprezan. Rekao bih da je to životna filozofija današnjeg prosečnog čovjeka. On čini dobra i kreće se sredinom puta. Kazano mu je da pazi toga i toga koji bi mogao da izvrne i prepričava ono što mu je rekao. Gospodin dobročinitelj se susreće s tim ljudima i prema njima zauzima vrlo lep stav, ali je veoma obazriv u tome šta će reći. Ponekad izgleda da bi trebalo da osobu koja izvrće činjenice suočimo sa tim i da joj kažemo šta radi. Međutim, iz iskustva znam da ako na to ukažeš, doživećeš najgoru vrstu napada. Reči iz usta mudrog ljupke su, a bezumnog proždiru usne njegove. Bezumnog proždiru usne njegove, kao i one koje su oko njega. Zato čovjek treba da bude pažljiv kada stvara prijateljstva i kada izabira pravoga prijatelja. Kada sam predavao u školi, uvek sam savjetovao brucoše: ovdje ćete sklopiti prijateljstva koja će trajati ceo život. Ovdje ćete možda upoznati i svog bračnog druga, što se nekima naravno desilo. Zato pažljivo birajte prijatelje. Kada je moja ćerka otišla na fakultet, uputio sam joj isti savjet. Rekao sam joj da će imati najveću životnu priliku da sklopi divna prijateljstva, ali savjetovao sam joj da pazi kada bira prijatelje. Ima ljudi koji će pokušati da te upropaste. Ima ljudi koji su kao guja, aspida ili zmija. Ako si prema njima dobar, ako ih stalno opčinjavaš, stvari će se dobro razvijati. Ali dobro pazi kako se ponašaš prema njima. Prijatelju, ovo je dobar savjet, ali kao što vidiš, predstavlja kurs sredine puta. Početak je rečima usta njegovih ludost, a svršetak govoru njegovom zlo bezumlje. Jer ludi mnogo govori, a čovjek ne zna šta će biti. I ko će mu kazati šta će posle njega biti? Kako je ovo samo istina? Da li si ikada primetio da ako imaš grupu i pokreneš temu za otvorenu diskusiju, u toj grupi će se istaći jedna govorljiva osoba? Obično čovjek koji voli da priča preuzme diskusiju, često izgovori glupave, apsurdne stvari. Grupa poželi da ovaj začuti. To je jedan od razloga zbog kojih ja nisam za baš otvorenu diskusiju. Kada sam imao vremena za pitanja i odgovore, uvek sam podsticao ljude da svoja pitanja zapišu. Ako to ne učiniš, skoro je neizbežno da ćeš se suočiti sa brbljivcem u grupi, sa nekim ko mnogo priča, a pripada grupi onih koji stvaraju probleme. Neko je ovu osobu opisao kao osobu čiji mozak pokrene usta da govore, a onda se mozak isključi i ode. Lude mori trud njihov, jer ne znaju ni u grad otići. Danas bismo rekli da ludi nemaju pojma. teško tebi zemljo, kad ti je car dete i knezovi tvoji rano jedu. Oni se odaju uživanju, umjesto da pravilno upravljaju narodom i da budu blagoslov zemlji. Blago tebi zemljo, kad ti je car plemenit i knezovi tvoji jedu na vreme da se potkrepe, a ne da se opiju. U Americi veliki problem nije droga, nego alkohol. Danas u nekim zemljama ima na milione alkoholičara. Verovatno se ne zna tačan broj alkoholičara, ali je situacija alarmantna. U glavnom gradu je mnogo koktel partija na mestu gde se donose političke odluke. Blago tebi zemljo kad ti je car plemenit i knezovi tvoji jedu na vreme da se potkrepe, a ne da se opiju. S lenjosti ugiblje se krov i s nemarnih ruku prokapljuje kuće. Ovo je pokazatelj lenjosti i odbijanja rada. Bojim se da je to danas postao način života u SAD. Uobičajen pozdrav je postao samo polako ili prijatan vam dan. Drugim rečima, radi što je moguće manje, a zabavljaj se što je moguće više. Radi veselja gotove se gozbe i vino veseli žive, a novci vrše sve. Mnogi bogati su se premestili na sredinu puta. Žele da budu liberalni, a ipak bi i da budu konzervativni. Ni u misli svojoj ne psuj cara, ni u kleti u kojoj spavaš, ne psuj bogatog, jer ptica nebeska odneće glas i šta krila ima, dokazat će reč. Ne psuj cara. Bez obzira na to kojoj političkoj partiji pripadaš ili pripada predsjednik, bez obzira na njegove stavove, mislim da ga ne treba iskrivljeno predstavljati niti načiniti predmetom ismejavanja. U Novom Zavetu Petar piše: poštujte cara, u prvoj poslanici Petrovoj, u drugom poglavlju, u 17. stihu. Poglavlje 11. Ovo poglavlje daje najbolji smer onima koji su usmereni na to da čine dobro moralnom čoveku. Čoveku koji voli da živi dobrim životom, koji želi da hoda sredinom, koji ni ne skreće levo ni desno, koji nije ni vruć ni hladan. Baci hleb svoj povrh vode, jer ćeš ga naći posle mnogo vremena. Ne plaši se da činiš dobro, iako će nagrada možda doći sa zakašnjenjem. Razdeli sedmorici i osmorici, jer ne znaš kakvo će zlo biti na zemlji. Kada činiš dobro, obavezno pomozi više nego jednoj osobi. Pomoć pruži nekoliko ljudi, jer kasnije možeš da upadneš u nevolju, pa će tada biti mnogo onih koji će hteti da tebi pomognu. Gospod Isus je u vezi sa ovim ispričao parabolu koja je zabeležena u Luki u 16. poglavlju. Tu se govori o nepravednom, pod navodnicama, slugi, upravitelju, koji je zaista bio prevarant. Sebi je sticao prijatelje tako što je smanjivao njihove dugove prema njegovom gospodaru. Zbog toga, kada bi izgubio posao, mogao je da im se obrati za pomoć. Kada se napune oblaci, prosipaju daž na zemlju. I ako padne drvo na jug ili na sever, gde padne drvo, onda će ostati. Ako su predvideli kišu, bolje bi bilo da poneseš kišobran. Kada padne veliko sekvojino drvo, teško ga je pomeriti. Šta to on ovde hoće da kaže? Bolje je razumeti situaciju na samom početku, nego pre nego što kreneš u poduhvat. Jer kada on počne, vrlo je teško praviti promene. Ko pazi na vetar, neće sejati, i ko gleda na oblake neće žeti. Ovo znači, mudro postupaj u onome što radiš. Ako čovek želi da seje, bolje mu je da sačeka da nema vetra. Ako želi da žanje, neće početi sa poslom dok ne prođe opasnost od kiše. Kako ne znaš koji je put vetru, ni kako postaju kosti u utrobi trudne žene, tako ne znaš dela Božijega i kako tvori sve. I danas je formiranje fetusa i fizičko rođenje bebe velika tajna. Duhovno nanovo rođenje je još veća tajna. Ne znaš kako se duh kreće. Gospod Isus je rekao, duh diše gde hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Tako je svaki čovek koji je rođen od duha. Ovo je evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje, 8. stih. Mnogo je onoga što ne znamo. Verujem da je poruka prosto ovo. Ne dozvoli da ono što ne znaš remeti ono što znaš. Da dam primer. Svako zna kako da sedne u stolicu. U mojoj kancelariji se trenutno nalazi jedna prazna stolica. Ne smeta mi da ustanem i odem da bih na nju seo. O stolici ne znam mnogo. Ne znam kako je napravljena, koju je i kako napravio, ali znam da u njoj mogu da sedim i da će me držati. To je zaista sve što treba da znam o stolici. Zato nemoj da ono što ne znaš remeti ono što znaš. Slatka je svetlost i dobro je očima gledati sunce. Ali da čovek živi mnogo godina i svagda se veseli, pa se opomene dana tamnih, kako će ih biti mnogo, sve što je bilo biće taština. Jednoga dana ćeš ostariti, prijatelju. Život starih ljudi nije uvek prijatan, kako reklamni prospekti govore da će biti. Raduj se, mladiću, za mladosti svoje, i neka se veseli srce tvoje dok si mlad, i hodi kuda ti srce tvoje vodi, i kuda oči tvoje gledaju. Ali znaj da će te za sve to Bog izvesti na sud. Ukloni dakle žalost od srca svog i odrini zlo od tela svog, jer je detinjstvo i mladost taština. Pamti, mladiću, da je sada vreme da doneseš odluke u svakoj kategoriji svoga života. Vrlo je važno da sada donosiš ispravne odluke. Koliko ljudi je protraćilo život, a to i sada čine, jer su u mladosti doneli pogrešne odluke. Dani tvoje mladosti su prazni, ako ih ne živiš na pravi način. Život je dar koji nam je Bog dao, dat nam je u jednom danu, u jednoj sekundi. To je dragoceni dar i treba ga iskoristiti Bogu na slavu. Koji je glavni cilj i kraj čoveka? Glavni cilj i kraj mu je da proslavi Boga i da sa njim zauvek uživa. Poštovani slušaoci, ovim smo završili 11. poglavlje knjige Propovednikove Svetoga pisma Starog zaveta.